Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollej dhe producenti Mahir Elshani, ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, por fillimisht një me kryet titujt. 5 persona raportohen të vdekur në aeroportin e Kabulit, teksa mijëra të tjerë tentojnë të ikin nga talibanët. Shtetet e Bashkuara lavdrojnë Kosovën dhe Shqipërinë për gatishmërinë rreth strehimit të afganëve, por ende nuk ka detaje nga autoritetet rreth procesit të strehimit. Kosova regjistron 2 viktime dhe mbi 700 raste me koronavirus. Në Maqedoninë të Veriut hyrje dalje do të bëhen vetëm me dëshmi vaksinimi. Nga zhvillimet tjera në botë, Haiti regjistron gati 1300 viktima nga tërmeti. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 persone janë raportuar të vdekur, ndërkohë që mijëra afgan kanë vrapuar nëpër terminale dhe pista në aeroportin e Kabulit me synim të ikjes nga militantët taliban, të cilët kanë fituar kontrollin e Afganistanit pas tërheqjes së trupave ushtarake të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara pas gati 2 dekadave prezencë në këtë vend. Zyrtarët nuk kanë mundur të tregojnë se si kanë vdekur 5 personat, mirëpo disa janë parë duke u ngjitur edhe në një aeroplan teksa ai lëvizte. Zyrtarët amerikan kanë thënë se trupat ushtarake kanë gjuajtur në ajër si shenjë ndalimi për të larguar turmën nga aeroplani lëvizës, i cili ka qenë duke bartur diplomatët amerikan dhe stafin e ambasadës jashtë Afganistanit. Vjetra shtetës së duke mbërthirje të gjitha palëve që të respektojnë dhe të ndërmjetësojnë largimin e sigurt të shtetasve të huaj dhe atyre afgan që dëshirojnë të largohen nga ky shtet. Më 15 gusht, luftëtarët taliban kanë hyrë në kryeqytetin afgan Kabul dhe presidenti Ashraf Ghani ka ikur nga shteti. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Dhjetra e qeveria duke u bërthire të gjitha palëve të përfshira në Afganistan që të respektojnë dhe ndërmjetësojnë largimin e shtetasve të huaj dhe afganëve që duan të largohen nga shteti. Disa vende kanë nisur të evakuojnë shtetësit e tyre duke zvogëluar prezencën në Afganistan dhe në disa raste dhe duke mbyllur ambasadat. Talibanët kanë pretenduar fitore më 15 gusht pasi kanë marrë kontrollin e kryet shtetit Kabulit pas gati 20 vjetëve të dhënjes fund të prezencës ushtarake të forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria afgane ka rënë dhe presidenti Ashraf Ghani ka ikur nga shteti. Ende nuk dihet vetë ndodhja e tij. Ghani ka lënë shtetin me 6 milion banorë dhe ka ikur nga shteti duke thënë më vonë se ka dashur të shmangë një katastrofë të madhe humanitare. Trupat amerikane janë duke kontrolluar aeroportin ndërkombëtar të Kabulit, ndërkohë që banorët e dëshpëruar janë duke tentuar të ikin nga shteti. Duke cituar situatën e përketësuar në Afganistan përmes një deklarate të përbashkët, më shumë se 60 shtete, përfshirë Kosovën, kanë thënë se ata persona që kanë pushtet dhe autoritet në Afganistan kanë përgjegjësi për mbrojtjen e jetëve dhe pronave të njerëzve, si dhe për rikthimin e menjëhershëm të sigurisë. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u ka përthirë talibanëve që të përmbahen në mënyrë që truajnë jetët e afganëve dhe të sigurojnë dërgimin e ndihmës humanitare. Zyra për ndihmë e OKB-s ka thënë se anëtarët e komuniteteve humanitare mbesin të përkushtuara për të ndihmuar miliona afganëve që kanë nevojë dhe janë duke qëndruar në këtë shtet pavarësisht ambientit tet kompleks të sigurisë. Më shumë se 18.4 milion persona vetëse kanë pasur nevojë për ndihmë para se të zhvendoseshin, më shumë se 500.000 njerëz nga konflikti i këtij viti sipas zyrës për ndihmë të OKB-s. Më 15 gusht militantët taliban kanë marrë kontrollin e rrugëve të braktisura në Kabul, si dhe kanë hyrë edhe në pallatin presidencial. Një zëdhënës i talibanëve ka thënë se lufta ka mbaruar dhe ka bërthirje për marrëdhënie paqësore me komunitetin ndërkombëtar. Një tjetër zëdhënës i talibanëve ka thënë se militantët do të zhvillojnë bisedime në ditët në vijim me qëllim të formimit të një qeverie të hapur dhe gjithë përfshirëse islamike. Bisedimet me zyrtarë të lartë shton se janë duke u zhvilluar për transferin paqësor të pushtetit, ndonse ende nuk është bërë qartë se kur mund të ndodhë diçka e tillë dhe kush është duke negociuar nga ana e talibanëve. Ndërkohë shumë vende kanë përshpejtuar procesin e evakuimit të qytetarëve të tyre dhe afganëve që u kanë ndihmuar misioneve diplomatike gjatë luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se është duke evakuuar të gjithë stafin e ambasadës dhe se ushtria amerikane ka siguruar një perimetër të aeroportit ndërkombëtar Hamid Karzai. Forcat amerikane do të kontrollojnë trafikun ajror për nisje, ka thënë ky departament, duke shtuar se prezenca ushtrisë amerikane do të rritet në gati 6 transmit trupa në 48 orët në vijim. Franca dhe Gjermania e në mesin shteteve që pashtu janë duke dërguar aeroplan ushtarak për të kryer operacionit e evakuimit. Britania ka dërguar 600 trupa ushtarak në Afganistan për të ndihmuar pashtu në evakuim. Sekretari Britanik i Mbrojtjes Ben Wallace ka thënë më 16 gusht se ana ushtarake në Kabul është e sigur dhe se Britania është duke bërë gjithçka që mundet për të evakuar qytetarët britanik dhe afganët e lidhur me Britaninë. Synimi ynë është 1200 deri në 1500 dalje në ditë, ka thënë ai për Sky News. Wallace ka thënë se ende nuk është koha e durë për të vendosur nëse do të njihen talibanët si qeveri afgane. Presidenti amerikan Joe Biden nuk ka lëshuar deklaratë për zhvillimet e reja, mirëpo shtëpia e bardhë ka thënë se ai dhe nën presidenti amerikane Kamala Harris janë duke u takuar me këshilltarët për siguri kombëtare për të dëgjuar më treja rreth evakuimeve. Më 14 gusht, Biden ka mbrojtur vendimin e tij për tërheqje të trupave amerikane, duke thënë se prezenca amerikane pafund në mesin e një konflikti civil në një shtet tjetër nuk ka qenë e pranueshme për të. Ai tani është duke u përballur me kritika, sidomos nga republikanët në Kongres, pasi kryengrecit kanë lëvizur shpejt, duke pushtuar pjesën më të madhe të qyteteve afgane në më pak se një javë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtar amerikan dhe ata kosovar janë duke biseduar për të ndihmuar partnerët në Afganistan, ka thënë për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se do të pranojnë numër të civilëve afgan për të strehuar përkohësisht në Kosovë, por zyrtarët e institucioneve të larta nuk kanë dhënë detaje për përgatitjet lidhur me strehimin e qytetarëve afgan, se sa do të jetë numri i tyre dhe cilat janë kapacitetet strehuese të këtij vendi. Shqipëria po ashtu ka konfirmuar se do të pranojë qytetarë afgan për të strehuar. Të dyja vendet, Kosova dhe Shqipëria, kanë marrë lavdata nga autoritetet amerikane për përgjigjen pozitive ndaj kërkesës për strehim. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë duke komunikuar me autoritetet e Kosovës e lidhur me mundësinë që institucionet e saj të strehojnë një numër të personave nga Afganistani pas marrjes së kontrollit në këtë vend nga talibanët. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Ne mund të konfirmojmë se qeveria amerikane është në bisedime me qeverinë e Kosovës lidhur me atë se si Kosova mund të ndihmojë partnerët amerikanë në Afganistan. Për tash ne nuk mund të japi më shumë detaje, thuhet në një përgjigje me shkrim që zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ia ka dhënë në Radios Evropa e Lirë. Institucionet në Kosovë janë shprehur të gatshme të strehojnë qytetarët afgan pas komunikimeve që ata thonë se kanë pasur me autoritetet amerikane. Presidenti i Kosovës Vjos Osmani të dielën ka deklaruar se më 16 korrik është kontaktuar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet, i cili ia ka përcjellë kërkesën e presidentit Joe Biden që Kosova të strehoj përkohësisht civilët afgan, kërkesë të cilën ajo thot se e ka pranuar pa hezitim. Qeveria e Kosovës pashtu ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se sa i përket strehimit të afganëve, kanë bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një përgjigje dhënë në Radio Evropa e Lirë, Luanda Alipi, shefi i stafit të kryeministrit të Kosovës, të dielën ka thënë që gjithçka do të përmbyllet mirë. Radio Evropa e Lirë më 16 gusht u ka shkruar zyrtarëve të kabinetit të presidentes së Kosovës Vjos Osmani, por edhe zyrtarëve të zyrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të mësuar më të rejat e lidhur me procesin e krimit të mundësive për strehimin e qytetarëve afgan, por ata nuk kanë dhënë përgjigje. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë përgjigje as nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës, dhe as nga Qendra për Azil për të mësuar nëse kanë nisur përgatitjet eventuale për pranimin e qytetarëve afgan, si dhe për kapacitetet e mundshme të strehimit. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës përmes një komunikate për media ka thënë se është duke vazhduar angazhimin intensiv për të identifikuar dhe ndihmuar shtetasit e Kosovës që ndodhen në Afganistan me qëllim të largimit sa më të shpejtë nga atje. Sipas kësaj ministrie deri më tash, ajo është në kontakt të drejtpërdrejtë me tre shtetas dhe po angazhohet për t'u dalë në ndihmë. Shqipëria po ashtu ka shprehur gatishmërinë për të strehuar qindra qytetarë afgan të cilët po largohen nga Afganistani. Këtë kishte konfirmuar të dielën vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ndërkësh ministri i Punëve të Jashtme Olta Gjaçka përmes një postimi në Twitter më 16 gusht, bëri me dije se Shqipëria është e gatshme të pres qindra afgan jetët e të cilëve janë të kërcënuara nga situata e sigurisë në përketësim. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur vendimin e Kosovës dhe Shqipërisë që të strehojnë përkohësisht afganët që kanë bashkëpunuar me forcat amerikane, teksa talibanët kanë marrë nën kontroll pothuajse tërë territorin e Afganistanit. Departamenti amerikan i shtetit tha se Kosova i është bashkuar thirrjeve për largimin e sigurt të njerëzve nga Afganistani. Tirani. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, ka reaguar në lidhje me gatishmërinë e Shqipërisë për të strehuar refugjatët afgan. Besa, kur ka më shumë rëndësi, populli shqiptar tregon gjithmonë nder, guxim dhe mirësi. Ne jemi krenar t'ju quajmë mikun dhe aleatin ton, shkruan ambasadorja në Twitter. Ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright ka përgëzuar Kosovën dhe Shqipërinë, por edhe Maqedoninë e Veriut për gatishmërinë e tyre për të struar afganët, jetë e të cilëve rrezikohet nga talibanët. Ajo ka shprehur mirënjohjen e saj duke thënë që shpreson që këtë shembull do ta ndjekin edhe vende tjera. Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit amerikan ka shkruar se mirëpret vendimin e qeverisë së Shqipërisë që të strehojë afganët. Populli i Shqipërisë edhe një herë ka treguar botës se çfarë nënkupton Besa. Ju keni respektin dhe falënderimin ton, thurr në një postim në Twitter të këtij komiteti. Talibanët kanë pretenduar fitoren në Afganistan më 15 gusht, pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Kabulit pas 20 vjetëve të dhënjes fund të prezencës ushtarake të forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë kanë regjistruar sot dy raste të vdekjes nga koronavirusi i ri. Viktimat janë nga Peja dhe Klina. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, janë regjistruar edhe 740 persona të infektuar me koronavirus. Shifra është publikuar pas testimit të 5646 mostrave. Nëse shumtit e infektuar janë identifikuar në Prishtinë gjithsej 187. Sipas raportit ditor, më së shumti raste janë shënuar në grup moshën 20 deri në 29 vjeç, përkatësisht 193 raste. Sipas njoftimit të 24 orëshin paraprak janë shëruar edhe 48 pacientë, ndërsa raste aktive janë 8544.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kosovë po vazhdojnë t'ju bëjnë thirrje shtetarëve që të marrin vaksinat kundër koronavirusit. Drejtori të spitaleve në Kosovë thonë se të vaksinuarit, të cilët janë infektuar me koronavirus, kanë manifestuar forma të lehta të sëmurjes. Ata thonë se deri më tani nuk ka pasur asnjë person i cili ka qenë i vaksinuar e që ka vdekur me COVID-19. Hollësit në këtë temë i sjell Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, pacientët e vaksinuar me një apo dy doza të vaksinës kundër koronavirusit, të cilët janë në infektuar, po tregojnë simptoma më të lehta të sëmundjes sesa pacientët të cilët janë të pavaksinuar. Kështu bëjnë të ditur drejtorët të klinikave në spitalet e përgjithshme në Kosovë. Sipas të dhënave të Spitalit të Gjilanit, Gjakovës dhe Klinikës Infektive në Prishtinë, deri më datën 13 gusht, asnjë nga personat të cilët kanë qenë të vaksinuar dhe të infektuar me COVID-19 nuk kanë përfunduar me vdekje. Arben Vishaj, ushtrues i detyrës së drejtorit të Klinikës Infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se në dy javët e fundit në këtë klinik janë trajtuar 7 pacientë të vaksinuar me një apo dy doza të vaksinës.
Pacientët e vaksinuar kanë manifestuar sëmundje në aspektin klinik, formë mesatare edhe formë të lehtë. Ndonëse kanë qenë me sëmundje primare dhe sëmundje bërë shumë të rëndë, por falë vaksinimit kanë ndjetuar. Vaksinimi ka një efekt të jashtëzakonshëm në rrjedhjen e sëmundjes. Ndonëse nuk është vaksinimi me diçka që 100% bërë të infeksionet, por duket që mos jashtëzakonisht të lartë mbronë që mos të zhvillohet forma e rëndë, që mos përfundojnë pacientët në vdekje.
Sipas raportit të datës 16 gusht 2021, shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës bën të ditur se 380 pacient janë të shtrirë në spitalet dhe klinikat ku trajtohen pacientët me koronavirus, ku 316 prej tyre janë pozitiv me sëmundjen COVID-19. Ndërkaq në spitalet e përgjithshme po trajtohen 204 pacient me koronavirus. Spitali Gjakovës ka numrin më të madh të pacientëve apo 60 pacient, pasuar nga i Gjilanit me 54 pacientë të shtrirë. Drejtori i spitalit të Gjakovës, Hilmi Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se një raport që kanë bërë 4 ditë më parë nga pacientët e hospitalizuar, 4 kanë qenë të vaksinuar, një ka qenë me 2 doza të vaksinës, 3 të tjerë me 1 dozë.
Ata në moshë kanë qenë moshë me dietë, domethënë moshë me syr, gjendja është stabile, kanë qenë në oksigjen ku pas kohë. Gjithë pacientët domon kanë apelin që të shkohet të kryet vaksinë. Zonë po vrejnë komunën e Gjakovës, interesimi i madh edhe mosha dreja dhe mosha tjera shumë i madh për atë vaksinim.
Edhe në spitalin e Gjilanit ka pasur raste të pacientëve të cilët kanë qenë të vaksinuar e që më pas janë infektuar me koronavirus. Ukshin Ismaili, drejtor në këtë spital, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë spital kanë pasur 3 pacientë të vaksinuar, 2 me 2 doza të vaksinës dhe 1 me 1 dozë.
Mirë po, simptomet e tyre janë më të lehta se sa simptomet e pacientëve të cilët kanë vaksinuar.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë informacione dhe për spitale tjera ku po trajtohen pacientët me COVID-19, por drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Balbon Krasniqi, ka thënë se janë në mbledhje të të dhënave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve të vaksinohen. Deri më 16 gusht në Kosovë janë administruar afër 600.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Në Ministrinë e Shëndetësisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kanë doza të mjaftueshme të vaksinës kundër COVID-19. Numri i rasteve me COVID-19 në Kosovë ka shënuar rritje. Ministria e Shëndetësisë më 12 gusht vendosi disa masa të reja në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Policia e Kosovës nga dita e shtunë 14 gusht ka bërë të ditur se do të jenë aktiv në realizimin dhe zbatimin e këtyre masave. Nga më pak se 10 tiketa të shqiptuara për shkelje të ligjit për pandemin para datës 14 gusht, të hënën policia e Kosovës ka raportuar se brenda 24 orëve ka shqiptuar 369 gjoba. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Nga sot Maqedonia e Veriut do të zbatoj masat reja shtrënguese në pikat kufitare. Hyrje daljet nga ky vend do të mund të bëhen vetëm me një dëshmi vaksinimi apo vërtetim për te kalim të sëmundjes COVID-19. Vendimi pritet të zyrtarizohet nesër nga qeveria. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi ka thënë se gjendja epidemiologjike është rënduar gjë që ka imponuar masat e reja. Kundër kufizimeve ka dalë sektori gastronomisë, ndërsa qytetarët kanë protestuar jo vetëm kundër masave, por dhe kundër vaksinimit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut nga dita e hënë kanë hyrë në fuqi masat e reja shtrënguese për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri që shkakton sëmundje në COVID-19. Masat e ndalojnë hyrje në objektet e gastronomisë të gjithë personave që nuk posedojnë certifikat për marrjen e vaksinës ose vërtetim se e kanë kaluar sëmundje në COVID-19. Gjithashtu ndalohet organizimi i dasmave apo manifestimeve tjera në objektet e mbyllura, ndërsa të martën qeveria me kërkesë të Komisionit për sëmundje infektive do të vendosë edhe për aplikimin e masave gjatë hyrje daljeve në pikat kufitare. Si për shtetasit e Maqedonisë së Veriut, ashtu edhe për shtetasit e tjerë, do të kërkohet të dëshmi për marrjen e vaksinës apo vërtetim se kanë kaluar sëmundje në COVID-19. Këto masa, siç bëri të ditur ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi, janë imponuar nga përkeqësimi i gjendjes epidemiologjike në vend.
Evidentno e dhe ka i ponatë më raste brod në novë diagnosticirani slučej.
Është evidente se kemi rritje të numrit të personave të diagnostikuar me COVID-19. Gjendje më e rëndë është në Tetov, Gostivar, por edhe në Strug. Në Tetov, 90 persone janë shtruar në spital. Për shkak të gjendjes së rënduar, kemi vendosur nga e hëna të hapim spitalin modular në Shkup, por edhe disa klinika tjera që do të jenë në shërbim të personave të infektuar e që kanë gjendje në rënd shëndetësore, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi duke e kërkuar nga popullata që të përgjigjet thirrjeve për vaksinim si mundësi e vetme për parandalimin e përhapjes së virusit.
Vonos na procesot na vaksinacija, dobro se odvila posle najavenite mjerki.
Sa i përket të vaksinimit, ai po rrjedh mira, veçanërisht pas paralajmërimit të masave shtrënguese. Besoj se edhe në të ardhmen do të kemi imunizim të mirë të popullatës. Javën e kaluar janë dhënë rreth 50.000 vaksina, duke e çuar në rreth 35% numrin e përgjithshëm të popullatës së vaksinuar, ka deklaruar ministri Filipçi. Ndërkohë vendimi i qeverisë për shpërsimin e masave kanë zgjitur reagimin e bizneseve, të cilat i vlerësojnë si të dëmshme për aktivitetet e tyre afariste.
Po država vo koja što se 25% vakcinirani do očekuvate deka vi ek imate poseta v ugostitelski objekti kada što 2/3 odnosno 3/4 ne se vakcinirani je absurdno.
Është absurde të pretendosh se do të kemi punë kur e dim se vetëm 25% të popullatës e kemi të vaksinuar, 75% i kemi të pavaksinuar dhe çfarë të presim ne, se do të mund të mbijetojmë nëse ndonjërin nga të vaksinuarit do të vizitoj lokale tona, nëse qeveria mendon se me ndalesat të tila do të ndaloj përhapjen e virusit gabon shumë. Ne të gjithë jemi dëshmitar se shkak për rritjen e numrit të personave të infektuar janë manifestimet familjare, ka deklaruar Zdravko Josifovskin nga Oda e Pavarur e Gastronomave. Kundër masave janë deklaruar dhe disa qytetarë, të cilët të dolën edhe në protesta në Shkup dhe qytetin e Manastirit, ata janë edhe kundër vaksinimit të detyrueshëm.
Borba protiv zdrav razum, kontrola në umot, zatvaranje, unishtuvanje në site moshni segmenti në obshtetëtë.
Kjo është një beteje jona kundër gjithasaj që pëndodh, kontrolit ton, shkatërimit e ekonomisë, shëndetësis e mbylljes e shkollave, thotë Anadica, një protestuese nga Shkupi. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se qeveria nuk detyron njerëzit të vaksinohen, por e ka për obligim që të kujdeset për shëndetin e popullatës. Në Maqedoninë e Veriut, numri i personave të diagnostikuar me COVID-19 ka arritur në rreth 162.000 persona, prej të cilave 5552 kanë humbur jetën, ndërsa rreth 5700 të tjerë ende janë aktiv me COVID-19. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Numri i personave të vdekur me koronavirus në Rusi ka kaluar shifrën 800 brenda një dite, derisa shumë shtete vazhdojnë të raportojnë kthim brava në përpjekjet e tyre për të ndalur variantin Delta të këtij virusi. Autoritetet kanë regjistruar 816 viktima në 24 orët e fundit dhe mbi 800 viktima 4 ditë më parë dhe situata ka qenë ngjashme prej atëherë. Zyrtarët janë duke punuar për të rritur shkallën e vaksinimit në Rusi, e cila është duke u zhvilluar më nga dalë se sa shumë vende tjera perëndimore, pavarësisht se Rusia ka miratuar 4 vaksina të ndryshme, përfshirë edhe atë Sputnik 5.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Subjektet politike shqiptare në Mitrovicën e Veriut do të garojnë të bashkuara kundër listës sërbe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Pjesë e kësaj liste të bashkuar janë të gjitha partitë shqiptare në këtë komunë, si dhe pjesëtarë të shoqërisë civile dhe komuniteteve jo serbe. Një iniciativë ngjashme po synohet edhe në komunën e Artanës, ku aktualisht qeverisë lista sërbe. Kjo parti në zgjedhjet e fundit ka fituar në të gjitha 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Raport i Taulan Çenajt.
Forca bën fuqin. Nga ky parim janë nisur partitë shqiptare në Mitrovicën e Veriut që të garojnë së bashku kundër listës serbe, që aktualisht qeverisë në këtë komunë. Skënder Sadiku do të jetë bartës i listës i partive shqiptare për asamble komunale në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Florenta Zemi nga Partia Demokratike e Kosovës në këtë komunë thot për Radio Evropa e Lirë se pjesë e listës do të jenë edhe komunitetet që nuk i përkasin etnisë serbe. Azemi thot që ka më shumë se 5 muaj që kur kanë filluar të jetësojnë këtë iniciativë bashkimi.
Jemi devizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, jemi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, jemi Lidha Demokratike e Kosovës, Koalicioni Vakat, jemi OKR-ja, Shoqëria Civile, Komuniteti Raje, të tëtë edhe kemi vend edhe të rezervuar edhe për ata sërb të cilët mendojnë ndryshe nga një monopol që është i tanishëm partijak në veri.
A është i bindur se të bashkuar do të mund të amposhtin listën serbe?
Ne nuk jemi blok kundër askujt, ne jemi blok për vetë vetën tonë, për përmirësime e jetës tonë, po edhe gjithë qytetarëve që jetojnë veri. Mirë po, na jemi hi kësaj gare për do të tështë për me demokratizu, po edhe me normalizu jetën e veri.
Kryetari Komunës e Mitrovicës së Veriut, aktualisht është Milan Radojevic, i cili është pjesë e listës serbe. Kjo parti u dheqet edhe në komunën e Artanës. Kryetari kësaj komune, tashë 4 vjet, është Svetislav Ivanovic. Shembullin e Mitrovicës së Veriut janë duke ndjekur edhe partitë shqiptare në këtë komunë. Lëvizja vetëvendosje në Artan kanë njoftuar se ka ftuar të gjitha partitë shqiptare në këtë komunë që të kandidojnë me listë të përbashkët dhe kandidat të përbashkët kundër listës serbe. Deri më tash kësaj ftese është përgjigjur pozitivisht vetëm PDK-ja. Kreu i degës së vetëvendosjes në Artan, Abdul Gashi, thot për Radio Evropa e Lirë se po synojnë të gjejnë një person kredibil që të jetë kandidat konsensual për të përfaqësuar qytetarët e Artanës.
Lëvizja vetëvendosje jo vetëm në Artan, por edhe në gjitha komunat tjera ku qeverisë lista serbska është duke tentuar duke bërë përpjekje që të bëhen bashkë me subjekte tjera shqiptare. ka shi listës serbska që dalën sa më fuqishme në zgjedhjet lokale.
Gashi thotë se është rëndësishme që lista serbe të humbë pushtetin, pasi sipas tij kjo parti ka për qëllim vetëm pengimin e institucioneve të Kosovës, gjë që është dëshmuar në të gjitha komunat ku qeverisë kjo parti.
Kosovë jën bërë padresi duke fillu për decentralizimit ku komuna e Artanës ka qenë shumicë shqiptare, edhe ta është rrjedhimisht lista serbska mobilizon edhe votues prej Serbisë për ta arritë qëllimin e vet mbrana shtetit Kosovës.
Bashkëpunimi i partive shqiptare do të jep të fuqi në komunat me shumicë serbe, thot Bekim Saliu, hulumtues i lartë në Institutin GAP dhe njohës i pushtetit lokal. Sipas tij, praktika në të kaluarën ka dëshmuar se dalja veç në zgjedhje ka ndikuar në humbjen e votave dhe jo në faktorizimin e subjekteve politike shqiptare.
Pajtimi mes partive shqiptare për të unifikuar është proces i cili duhet të mbështetur për faktin që do të thotë vetëm kësaj mund të rritet ndikimi i tyre të thotë në rrjedhat e qeverisjes lokale në ato lokalitet.
Sipas tij, lista serbe grumbullon rreth vetes të gjitha partitë serbe, të cilat janë të përfaqësuara në komunat me shumicë serbe dhe kjo ndikon që partitë shqiptare të mos mbledhin vota në këto komuna.
Ligjërisht është domethënë brenda konditave të paratonë, sepse subjektet politike edhe mund të bashkohen në raste të caktuara dhe në lokalitete të caktuara, jo të bashkohen të shkrihen si subjektet politike, por të përfaqësohen ose të pajtohen në lidhje me një përfaqësues ose me një nominus të caktuar.
Në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në Kosovë 4 vjet më parë, lista serbe kishte fituar rreth 50.000 vota. Për 4 vjet kjo parti ka qeverisur në të gjitha 10 komunat me shumicë serbe: në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok, Klokot, Ranilug, Partesh, Shtërpc, Artan dhe Graçanic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Haiti kanë thënë se numri i të vdekurve nga 37.2 shkallë është Richterit, ka rritur në gati 1300. Ekipet për kërkim shpëtim janë nisur edhe nga vendet fqinje për të ndihmuar në Haiti. Agjencia për mbrojtje civile në këtë shtet ka thënë se 1297 persona janë konfirmuar të vdekur. Sipas asaj, numri i të plagosurve ka shkuar në mbi 5700. Spitalet e Haitit janë mbi ngarkuar nga numri i madh i të plagosurve që ka kashtyr autoritetet të dërgojnë mjekët rajoneve të tjera në zonën e afërsi ku ka ndodhur tërmeti. Shkalla e dëmit është bërë më e qartë një ditë më parë, meq Agjencia për mbrojtje civile ka thënë që më shumë se 700 ndërtesa janë shkatruar, duke përfshirë spitale dhe shkolla, si dhe mbi 3000 shtëpi janë shkatruar, si dhe rrugët janë dëmtuar. 4 palestinez janë vrarë sipas përleshjeve gjatë bastisjeve izraelite për të arrestuar një të dyshuar në Bregun Perëndimor, kanë thënë burimet lokale. Policia izraelite ka thënë se forcat janë përleshur pas hyrjes në kampin e refugjatëve Jenin për të arrestuar të dyshuarin nga grupi islamist Hamas. Agjencia e lajmeve palestineze Wafa ka thënë anën tjetër se 4 burra palestinez janë vrarë dhe i pesti është plagosur seriozisht. Policia kufitare izraelite ka thënë se zyrtar nga një njësi e fshehtë janë përballur me të shtëna me armë zjarri nga terroristët, teksa kanë bërë përpjekje për të arrestuar të dyshuarin në orët e para të mëngjesit. Presidenti palestinez Mahmud Abbas i ka quajtur vrasjet krimi ulët që mund të ndikojnë në përshkallëzim të dhunës. Ky incident vjen disa javë pas përfundimit të konfliktit 11 ditor në mes të Izraelit dhe grupeve militante palestineze në Gaza. Ministria e Mbrojtjes së Armenisë ka thënë se një shkëmbim zjarri në kufirin me Azerbajxhanin ka mbetur i vdekur një person, një oficer ushtarak armen. Tensionet mes dy vendeve mbesin të larta pas luftës së vitit të kaluar për rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Autoritetet armene pretendojnë se ishin forcat e Azerbajxhanit që provokuan pasi provuan të bëjnë përparimin në pozicionet e tyra brenda territorit armen. Më shumë se 6000 persona janë vrarë gjatë luftimeve të vitit të kaluar mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Luftimet përfundua në bazë të një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Moska, e cila i mundsoi Azerbajxhanit të kthejë në administrim një pjesë të Nagorno-Karabakut. Rreth 2000 paqëruajtës rus janë vendosur tashmë në atë rajon. Japonia është rishur më shpejt se sa është parashikuar nga rënja ekonomike, nxitur nga pandemia e koronavirusit në prag të lojrave olimpike të Tokios. Të dhëna zyrtare tregojnë se ekonomia e tretë më e madhe në botë është rritur dy herë më shumë se sa është parashikuar në periudhën prill-qershor. Mirëpo analistët kanë paralajmëruar se rritja do të jetë modeste këtë qerek pasi gjendja e jashtëzakonshme është rikthyer për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Vajra Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.